слухаєте подкаст Громадського радіо.
У «Слузі народу» пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО. Що містить відповідний законопроект, ми розпитали представника президента у Конституційному суді Федора Веніславського та голову управління Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка. Пане Федоре, поясніть необхідність певних змін до законодавства саме стосовно санкцій Ради нацбезпеки і оборони. Тому що у пояснювальній записці до документа йдеться, що от проведений був аналіз практики застосування стосовно забезпечення нацбезпеки. І необхідно його удосконалювати і нові якісь норми правового регулювання запроваджувати. В чому цей аналіз побачив недоліки чинного законодавства?
Дивіться, цим законопроектом, який ми зараз говоримо, пропонується внести зміни до кількох законів України. Перш за все, це до закону про Раду національної безпеки і оборони, передбачивши, що апарат Ради національної безпеки і оборони займається підготовкою засідань, матеріалів до засідань РНБО і також здійснює контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони. Тому що на сьогоднішній день орган, який би здійснював моніторинг і контроль виконання рішень, окрім президента і Офісу президента, в принципі, немає, і законодавчого підґрунтя для цього немає. Це перше. Друге, цим законопроектом пропонується внести зміни до закону України про санкції, а саме для того, щоб унеможливити маніпуляції, в яких дуже часто намагаються звинуватити РНБО і нашу політичну силу, політичні опоненти, що нібито Рада національної безпеки і оборони використовує цей механізм як такий спосіб якихось там політичних розборок. Кожен, хто ініціює розгляд питання на засідання Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій, має нести юридичну і політичну відповідальність за обґрунтованість своєї пропозиції. Тобто матеріали, які надає, наприклад, Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора там, чи Кабінет міністрів України щодо запровадження санкцій до конкретних суб'єктів, вони мають бути абсолютно обґрунтованими, мотивованими і містити достатньо доказів, які не будуть потім викликати жодних заперечень, жодних запитань, чому саме таке рішення було ухвалено щодо тих чи інших суб'єктів. Тобто це аргументованість має на меті якраз наш законопроект, забезпечити цю аргументованість і відповідальність тих, хто ініціює. І третій аспект – це внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства. Якщо ми говоримо про рішення Ради національної безпеки і оборони, а я хочу нагадати, що статус цього органу закріплено статтею 107 Конституції України, і він є координаційним органом, а не дорадчим, консультативним, саме координаційним. Координація передбачає скоординованість і взаємоузгодженість системних дій всіх суб'єктів, які займаються питаннями національної безпеки і оборони. І коли Рада національної безпеки ухвалює рішення, то, звичайно, ті, що кого стосується це рішення, можуть оскаржити його до суду, якщо вони вважають, що рішення є необґрунтованим або незаконним. Але до моменту розгляду цієї справи по суті, доки суд ухвалить рішення про те, що санкції застосовані правильно, законно або неправильно, незаконно, суд адміністративний не має права зупинити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони. Чому це важливо? Тому що мова йде про, скажімо, абсолютно непропорційність інтересів і неспівставність. З одного боку, це інтереси держави, інтереси суспільства, національної безпеки, а з іншого боку, це приватні інтереси якоїсь фізичної чи юридичної особи. Звичайно, має превалювати суспільний інтерес в конкретному випадку і інтереси національної безпеки. Тому з метою забезпечення позову жоден суд, жоден суддя не матиме права, якщо ми цей законопроект ухвалимо, зупинити до розгляду справи по суті, до вирішення фактично спору, рішення дію Ради національної безпеки і оборони. І також, оскільки ми маємо дуже сумний досвід український, який дозволяє суду або окремому судді, який виконує роль суду окружного адміністративного, виносити рішення, якими скасовуються рішення органів державної влади, найвищих органів державної влади, то ще однією новелою, яку ми пропонуємо, це щоб справи в спорах з Радою національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій були підсудні касаційному адміністративному суду в складі Верховного суду. Тобто, фактично, щоб справи розглядав Верховний суд як суд першої інстанції.
Пане Федоре, і тепер от ви окреслили загальні такі положення цього документу. Є до них кілька запитань. От давайте спочатку дійсно з Верховного суду розпочнемо. Ви згадали адміністративний, окружний адміністративний суд столиці. А чому він, якщо він не такий, як треба, і, як ви кажете, є сумний досвід. Чому він досі не ліквідований, а замість цього необхідно передавати суди, передавати ці справи у вищу інстанцію? Не простіше з одним судом розібратися?
Дивіться, це два абсолютно паралельних процеси. Я хочу нагадати, що президент України ініціював законопроект про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва і утворення Київського міського окружного адміністративного після того, як буде ліквідовано цей. Але також одна із законодавчих ініціатив спрямована на те, щоб всі справи, учасником вірніше, всі справи за адміністративними позовами до вищих органів державної влади були все одно передані під юрисдикцію Верховного суду. І це, на моє переконання, абсолютно правомірно і правильно, оскільки мова йде про рішення, наприклад, чи постанову Кабінету міністрів України, про Центральну виборчу комісію, про Раду національної безпеки і оборони, ми доповнюємо цей перелік. Тобто це органи, від рішень яких залежить доля фактично мільйонів людей, а деколи всієї держави. І не зовсім обґрунтовано, що рішення такого рівня має можливість зупинити один суддя або скасувати один суддя окружного суду міста Києва. Тому незалежно від того, буде ліквідовано, вірніше, незалежно від того, що буде в кінцевому результаті все одно ліквідовано окружний адміністративний, буде утворено новий окружний, такі категорії справ вони мають розглядатися Верховним судом України, а саме касаційним в складі Верховного. І причому у всіх законопроектах і в чинному кодексі адміністративного судочинства передбачено прямо, що це має бути колегія з 5 суддів Верховного суду. Це суттєво підвищить рівень авторитету таких рішень і дозволить уникнути будь-яких політичних маніпуляцій і спекуляцій, що хтось вважає, що це рішення правильне чи неправильне. Якщо рішення ухвалене буде Верховним судом, а саме касаційним адміністративним складі Верховного, тоді воно точно не буде вже ставитися під сумнів і не буде звинувачень на користь на бік якихось суддів, що вони виносять неадекватні, неупереджені кон'юнктурні рішення.
Ну, а з іншого боку, в такому разі виходить, що люди, які мають намір позиватися, в них тільки один варіант, а далі в нас що, ЄСПЛ?
Ні, чому? Є Велика палата Верховного суду, як апеляційна інстанція. Тобто конституційні засади судочинства повністю дотримуються.
А далі суто таке прагматичне, певно, з мого боку запитання. В разі, якщо позивач оскаржить внесення себе у санкційний список, а зупиняти дію санкцій не можна, от з цим шматочком, відрізком часу, що буде? Тобто він може говорити, ви незаконно внесли мене у санкційний список, відшкодуйте збитки.
За нинішню моделлю, за нинішню конституцію, будь-яка особа, якщо її права встановлено судовим рішенням, що її права порушено, вона має право на компенсацію за рахунок коштів державного бюджету матеріальної і моральної шкоди. Тобто, якщо уявімо собі вкрай негативний варіант, гіпотетично можливий, але я думаю, що з точки зору обґрунтованості рішень Ради національної безпеки і оборони нереалістичний, що хтось оскаржить до суду застосування санкцій, і потім суд визнає, що санкції були дійсно застосовані незаконно до конкретної особи, то вона матиме можливість відшкодування за рахунок державного бюджету тої шкоди, яку їй завдано. Але я прогнозую, що такий варіант вкрай малоймовірним, а практично неймовірним.
Угу. І ви ще говорили про те, що в законі суб'єкти, які вносять на розгляд Радбезу пропозиції щодо санкцій, несуть відповідальність за достовірність тієї інформації, яку вони надають Радбезу, на підставі яких і будуть накладатися санкції. Яка це відповідальність?
По-перше, це має бути повністю аргументоване рішення – тобто щоб у членів Ради національної безпеки і оборони було достатньо матеріалів для оцінки того, чи варто, чи не варто голосувати за ці санкції. А відповідальність, мова йде про те, що якщо санкції будуть, от в такому гіпотетичному випадку буде хтось оскаржувати і в кінцевому результаті суд прийме рішення, що санкції були необґрунтовані, то якраз за рахунок тих суб'єктів, це і передбачено чинним законодавством, за рахунок коштів державного бюджету на отримання тих суб'єктів і буде відшкодована шкода. Тому всі будуть думати, чи можна маніпулювати, чи варто все-таки підходити відповідально. І саме на це направлена наша законодавча ініціатива.
Тобто, пане Федоре, я правильно зрозуміла, якщо гіпотетична силова структура надасть якісь дані про якогось гіпотетичного олігарха, РНБО накладе на нього санкції, а потім виявиться, що це силова структура, щось наплутала з цими фактами. Відповідати за збитки цієї людини, не олігарха насправді, так? Буде саме силова структура. І компенсувати ці збитки буде також вона.
Ну, трошки не так. По суті так, але по формі це буде компенсуватися державним бюджетом за рахунок коштів, які передбачені в державному бюджеті саме на отримання цієї структури.
Угу. Тобто структура просто отримає менше грошей на власне
на
функціонування.
Отримання. Абсолютно правильно.
Найближчі перспективи. Як далі рухатиметься цей законопроект? Він вже кудись внесений, коли його розглядатимуть у комітеті, коли плани у Верховній Раді, чи готові голосувати за нього?
Дивіться, я хочу нагадати, що його зареєстровано лише на минулому тижні. Тобто ще має спливнути 14-денний строк для внесення альтернативних. Потім цей законопроект має бути отримати оцінку комітету, який буде визначений головою Верховної Ради головним. Це може бути наш, це може бути правоохоронний, з правової політики. Я думаю, подивимось, який комітет буде визначено головним. Я маю на увазі наш питання національної безпеки, оборони, розвідки. Після того, як комітет рекомендує цей законопроект до розгляду в залі, вже можуть народні депутати його голосувати. Я переконаний, що співавтори цього законопроекту знайдуть достатню кількість аргументів, які переконають народних депутатів, що це правильний і ефективний механізм удосконалення діяльності і Ради національної безпеки, і санкційного законодавства, і діяльності адміністративних судів.
Я нагадаю, це була наша розмова із представником президента у Конституційному суді, членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, нардепа Федора Веніславського. А далі ми цю тему продовжимо із фахівцями.
Драйв-тайм з Оленою Новіковою.
Отже, говоримо ми про внесений до Верховної Ради законопроект від «Слуги народу», яким пропонується заборонити судам зупиняти дію санкцій Ради нацбезпеки і оборони. Поговоримо ми про це зараз з головою управління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас.
Доброго дня.
Ви можете оцінити правові наслідки ухвали цього документа?
Ну, скажімо так, я не є глибоко в темі, але познайомившись із самим законопроектом, в мене складається враження, що, власне, сам цей законопроект, він містить більше технічні такі речі. Я не бачу великих загроз в цьому законопроекті. Найбільш дискусійна в цій всій історії ситуація пов'язана з тим, чи можна застосовувати закон про санкції відносно громадян України і інших там юридичних осіб, пов'язання яких з країною-агресором є інколи тяжко довести такими неубієнними
беззаперечними
фактами. От в цьому полягає тут вся правова дискусія. Чи можна довести, чи не можна довести, чи відповідає, чи не відповідає. Якщо не вникати зараз в цю дискусію, бо я до цієї дискусії точно не готовий, це треба інших фахівців залучати, то все, що пропонується даним законопроектом, в принципі, воно відображає логіку того, ну, якою зараз влада використовує закон про санкції. Тобто, якщо ми застосовуємо ці санкції, в тому числі і, ну, так, як вони останнім часом застосовуються, тоді дійсно цілком логічно, щоб, оскільки вони вводяться в дію указом президента, щоб їх розглядав суд, Верховний суд, як суд першої інстанції. Це, в принципі, логічно, як і цілий ряд інших рішень вищих органів державної влади. Це тут перша зміна. Друга, що забезпечення позову не можна робити у формі зупинки дії санкцій. Я тут також не бачу великої проблеми, тому що інакше це дійсно можливо маніпулювання через судове оскарження і так далі. Тобто суд має право, ну, залишається в суду право розглянути законність рішення, в тому числі указу президента на основі рішення РНБО. Залишається право скасувати, визнати це рішення незаконним і скасувати його. Але, власне, поки це рішення суд не виніс, не можна зупиняти дію цих санкцій в якості забезпечення позову. Мені видається, що тут є певна логіка, тому що, звичайно, для тих, хто під цими санкціями, це неприємно. Але неприємні самі санкції. Тобто, звичайно, тут не можна допускати своїми діями того, щоб проти тебе оголошували санкції. Вже якщо оголосили, то тут всі неприємності і починаються. А от маніпулювати судами, давайте ви просто так зупиніть в якості забезпечення позову, а потім колись будемо розбиратися, оце вже тут логіки немає. Тут це не ті відносини, які не можна потім, на мій погляд, ну, скажімо так, повернути назад, відшкодувати збитки чи щось тому подібне.
Пане Ігоре, ми жодним чином не проти боротьби з олігархами, які шкодять нашій державі. Однак від пана Веніславського пролунала така теза, коли на терезах інтереси суспільства і інтереси певної особи має превалювати суспільний інтерес. Суспільний інтерес, однак, не верховенство права.
Ну, шкода, що наші політики от маніпулюють такими словами, замість того, щоб робити все вчасно і відповідно до Конституції та принципів верховенства права. Тому що, насправді, ну, от особливо зараз мене обурює оця так звана боротьба з олігархами. Вони нічого не роблять для того, щоб діяло антимонопольне законодавство, для того, щоб не було дірок в податковому законодавстві, якими користуються олігархи і збагачуються, щоб обмежити, щоб діяло в повній мірі і було більш якісне законодавство про засоби масової інформації, про політичні партії і так далі, щоб знову ж таки олігархи не маніпулювали тут. І замість того, щоб виконувати всі правові дії, вони придумують якийсь оцей от такий напівфейковий закон про боротьбу з олігархами, де взагалі дуже дивно визначають саме поняття олігархів. Воно це визначення не відповідає всім сучасним визначенням, які можна знайти в сучасній політології. І це, звичайно, все сумно виглядає, але маємо владу таку, яку вибрали. Що
ну, пане Ігоре, дивіться, тут ще який нюанс. Оця передача до Верховного суду. Федір Веніславський каже, що конституційні засади судочинства повністю дотримуються, а при цьому ще рішення, ухвалене Верховним судом, за його словами, усуне політичні спекуляції, що, мовляв, суд якийсь виносить кон'юнктурні рішення. Але з іншого боку, при цьому в розмові з нами він висловив такий великий скепсис, сумнів в тому, що Верховний суд стане на бік особи, яка намагається оскаржити накладені на неї санкції.
Ну, знову ж таки, ну, розумієте, ну, це явно не правове твердження. Ну, що значить суд стане, не стане? Ми повинні всі виходити з того, що суд буде стояти на позиції права і законності. Ну, ніяких інших альтернатив для суду ми не повинні допускати, якщо ми законодавці, якщо ми говоримо про написання закону. Якщо закон пишеться і в ньому допускається можливість невиконання закону, тоді постає питання, для чого взагалі пишуться закони? Для чого вони ухвалюються, якщо зразу допускається їх можливість невиконання? Ну, але це, знову ж таки, це давня дискусія. В даному випадку я не бачу проблеми, тому що подібна ситуація вже є в нашому законодавстві стосовно інших актів вищих державних органів. От дивіться, це ж та ж сама стаття 22 Кодексу адміністративного судочинства визначає, що судом першої інстанції є Верховний суд у справах щодо результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України, справи щодо оскарження актів дій чи бездіяльності Верховної Ради, Президента України, Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії. І отут вони додають рішення Ради, тобто рішення РНБО, прийнятих відповідно до закону про санкції, хоча, наскільки я розумію, згідно 107 статті Конституції, всі рішення Ради національної безпеки і оборони вводяться в дію указом президента. Тому фактично акти президента уже тут присутні. Які це мається на увазі рішення Ради, відмінні від указів президента, це я також ще не розібрався. Це треба питати, можливо, в авторів цього закону.
А от як, тобто, це все з повноваженнями РНБО корелюється, так?
Ну, не зовсім. Ця вся історія розширяє повноваження РНБО, розширює. І більше того, мені здається, що цей закон, уже частково цей законопроєкт, частково написаний на врахування цього законопроєкту про олігархів. Тому що там особливо розширюються повноваження РНБО. В нього з'являється абсолютно нова функція ведення реєстру олігархів. І от в цьому законопроєкті з'являються незрозумілі, власне, речі в повноваженнях апарату РНБО і в інших моментах підготовка проєктів рішень і РНБО. Які, мені здається, це вже підготовка до того, щоб той закон міг працювати.
А стосовно відповідальності за недостовірні дані, надані Раді нацбезпеки і оборони, якщо якийсь певний орган надає таку інформацію, а потім вона виявляється не дуже правдивою, чи достатньо прописано в цьому законодавстві ця відповідальність?
Ну, я не пригадую, щоб в цьому законодавстві взагалі щось було прописано. Тобто тут працюватиме загальна правова норма. Якщо держава своїми рішеннями завдала збитки особі, то держава зобов'язана відшкодувати ці збитки в судовому порядку, і це визначено навіть Конституцією.
Про законопроєкт, який забороняє судам зупиняти дію санкцій РНБО, ми поговорили з представником президента в Конституційному суді Федором Веніславським і головою правління Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушком. У студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».